Yes, da tror jeg vi setter i gang. Så vi er godt i gang med magnetismedelen av faget her, og det begynner jo faktisk å nærme seg med stormskritt slutten av pensum i den delen her også. Det var spørsmål. Det var bare for å sjekke at de var liksom våkne. Nei, takk skal du ha. Sånn. Sånn kanskje. Ja, jeg kan begynne å prate litt før en, mens han driver og fyrer seg opp. Så vi er altså, som sagt, vi begynner å nærme oss egentlig med stormskritt slutten av pensum i elektromagnetismedelen av faget. Så det er bare egentlig denne uka her, og neste uke som står at. Så i dag og torsdag, og neste tirsdag og neste torsdag, så er vi faktisk ferdige med hele pensum. Så da er det jo eksamen etter hvert da, men det er jo stund til etter det. Og så er det en oblig som skal leveres senest torsdag. En del av dere har levert allerede, har vi sett. Og det er god tid der enda også. Og så er det jo en mulighet til da, hvis det er en av obligene en ikke har fått levert, eller har gjort litt for, skåret litt for dårlig på, så er det jo en siste mulighet om 14 dager. Det vil si at den siste obligen som skal leveres inn, er det 3. mai da, som er fristen? Den blir lagt ut sånn midt, eller ja, tirsdag, onsdag i neste uke. Sånn som det har pleid å være. Det er ikke noe, det blir helt samme prosedyr. Så de kommer relativt kort mellomrom da, de to siste. Vi var to uker imellom hver dag. Så det som er tema da for denne uka her, det er en naturlig oppfølging av det vi hadde forrige uke. Vi begynte jo da på, som generelt, om magnetisme, hva det var for noe, magnetisk felt, og litt sånn, ja, litt grunnleggende om hva et magnetisk felt er, og slags egenskaper det har. Og så så vi en del på, vi studerte litt hvordan, hva slags type bevegelse som du får i magnetfelt. Og for eksempel så vi at for homogene magnetfelt så er det typisk sirkelbevegelse du får når du har en ladpartikel som er inne i et sånt magnetfelt da, som beveger seg med en viss hastighet. Det vi skal jobbe med denne uka her er å gå litt djupere ned i noe av det som jeg nevnte liksom kortfattet forrige uke. Så jeg sa litt grann helt kort om hva som skaper magnetiske felt. For det vi så på forrige uke var mest at vi antok at ja, det finnes et felt, og så hva slags krefter virker feltet på ladninger med. Men vi skal nå ta tak i det med hva som faktisk er kildene til magnetfeltet, og hvis vi vet om noen kilder til et magnetfelt, så har vi noen muligheter for å bestemme hvordan magnetfeltet vil se ut. Og det er egentlig akkurat det samme vi gjorde for elektrisitetslære også. For det vi da tok tak i var jo å se på at vi så på en punktladning, en statisk punktladning, og så på hva slags elektrisk felt en statisk punktladning skaper. Det så vi på først. Og så generaliserte vi til en ladningsfordeling som en sum av mange punktladninger for å se på et totalfelt som skapes av når du har mer enn en ladning. Og det har vi jo som regel da. Vi har som regel en drøss med ladninger som skaper et elektrisk felt. Så vi skal følge litt sammen malen i dag. Vi skal se først på det helt grunnleggende, den grunnleggende enheten som skaper et magnetfelt, og det er også da en punktladning. Det er bare at den punktladningen må være i bevegelse, som jeg nevnte tidligere. For at du skal få skapt et magnetisk felt, så må du ha en ladning, og du må ha en ladning som beveger seg. Så det skal vi begynne med i dag. Det er å se på hva slags felt lager en punktladning som beveger seg med en viss hastighet. For alle magnetfelt er i bunn og grunn en sum av punktladninger som beveger seg. Så vi må, men da må vi forstå det aller mest fundamentale først. Hvordan felt skaper en punktladning, og så skal vi se på om vi klarer å finne ut av hva hvis vi har flere punktladninger som også beveger seg samtidig. Og det lar seg også løse. Men vi begynner da med å notere hovedoverskriften, som magnetiske feltkilder, og det blir på en måte overskriften over hele, over hele uka. Og vi skal begynne da med magnetisk felt fra en ladning, en punktladning i bevegelse. Magnetisk felt fra punktladning i bevegelse. Så vi studerer da en punktladning, og nå skal vi tenke oss for enkelhets skyld at den punktladningen beveger seg, altså den har en viss hastighet, og den beveger seg rett inn i tavleplanet. Så den har en bevegelse som står vinkelrett på tavleplanet. Og i det vi ser på nå, så den akkurat i tavleplanet. Så her ladningen Q. Så den tegner et kryss på, det betyr altså at vi ser at den beveger seg innover i tavleplanet. Og den har en viss hastighet, som jeg antar kjent en viss hastighet ved. Ladningen i ro er altså en ladning i ro er altså ikke nok til å få laget et magnetisk felt, som vi vet. Så kan vi si noe om hvordan blir feltet senest ut i en viss avstand fra ladningen. Så hvis vi for eksempel ser på et punkt her ute på, beskriver vi av en posisjonsvektor. Så vi har altså en R-vektor her. Og hva er feltet i det punktet her? Og da skal jeg ikke føre noe bevis eller gjøre veldig mye fundamentalt knyttet til det. Jeg skal bare skrive opp det som en vet er det riktige uttrykket for magnetfeltet i det punktet der. Og det tar vi også og noterer oss litt sånn på siden her. Så vi skriver magnetfelt skapt av ladningen Q. Og det viser seg å være, kan skrives som B-vektor, altså for magnetfeltet er det et vektorfelt som vi kjenner til. Og det her er altså B-feltet i en vilkårlig, altså en vilkårlig posisjonsvektor, R-vektor. Altså R-vektor, poenget er at den starter i ladningen som skaper feltet, og så definerer det da en posisjon i området rundt ladningen. Det skal være altså en R-vektor. Det lik. Og så skal jeg introdusere en ny konstant som jeg kaller for my 0, den greske bokstaven my, og så putter jeg en indeks 0 på, det skal jeg straks si litt mer om. Det er en konstant. Deler på 4 pi, som er en annen konstant. Og så ganger jeg med ladningen, og så ganger jeg med hastigheten som ladningen her, V-vektor. Håper det. Var litt sånn lav. Ja, ok. Kan jeg ta litt tettere på? Det er bra. Mulig jeg som har blitt veldig lavmært så i denne uka. Ja, nå er den litt tettere på. Takk. Så Q ganger V-vektor. Og så er det faktisk et vektor-kryssprodukt med en vektor som jeg kaller for R-vektor-hatt. Og det er akkurat samme tolkningen av R-vektor-hatt som det var når vi jobbet med elektriske felt. Det er altså en normalisert vektor i samme retningen som posisjonsvektoren. Jeg kan til og med illustrere det ved å tegne opp, bruke en rød fargekode her, og så illustrere hvor den da peker her. R-vektor-hatt. Den har altså lengde lik 1. Lengde lik 1. Sånn. Så det no, det angir på en måte, det angir retningen av det i telepunktet hvor vi og så normalisert, altså har lengde 1, definerer at den skal ha lengde 1. Og så deler vi på R i A-en, der R lengden av R-vektor. Da skal vi, så den definert ut fra den her R-vektoren, så det skriver jeg på den måten her. R-vektor, den altså lengden til vektoren ganger enhetsvektoren, R-vektorat. Så her kommer den R-en. Så R-en, den R-en altså rett og slett avstand fra ladningen som skaper feltet til det punktet som jeg ser på. Ok? Og det uttrykket. Det litt mer komplisert enn det en tilsvarende uttrykk for elektrisk felt fra en punktladning. Og vi ser at det både størrelsen på ladningen som har noe å si, det hastigheten på ladningen som har noe å si. Så jo større hastigheten har, jo sterkere felt vil den lage. Den dukker opp i teller der. Men så ser vi også at avhengigheten av avstanden fra ladningen det samme som for et elektrisk felt. For det elektriske feltet gikk også som 1 over R i A-en. Altså den faller av med kvadratet av avstanden fra ladningen som skaper feltet. Og der har du det samme med magnetfeltet. Så den går som 1 over R i A-en det også. Og grunnen til at vi igjen opererer med det kryssproduktet, det for å få riktig, kan vi si, for å få riktig retning på det magnetiske feltet. Så vi bruker høyrehåndsregelen for å finne ut hvor, hva som blir retningen. Da. Og da kan vi jo se, for det punktet som jeg tegner opp her, så kan vi bruke høyrehåndsregelen. Og når hastigheten tenkt å være rett innover i tavla, så blir det Q ganger V, og så krysser vi med R på den måten der. Og det betyr at magnetfeltet vil peke rett oppover i tavleplanet for det punktet som jeg har indikert her. Så B-feltet vil peke oppover sånn i det tilfellet her. Så sånn ser det ut. Og det betyr at vi kan jo da finne ut egentlig ganske kjapt hvordan feltet vil se ut. Så for en viss avstand R så vil det jo da være like stort. Og så må jeg bruke høyrehåndsregelen suksessivt for å finne det ut. Så jeg kan jo sånn sett tegne en, kan jo på en måte tegne en, skissere en, skal vi si, en del av den, en sirkelbue her, med en viss som på samme avstand, R, som den her. Og for eksempel se på feltet her oppå. Da vil feltet peke noe sånt som det her. Da får jeg en annen for en annen R-vektor. Vi kan tegne med noen piler her også, sånn at vi blender med riktig sånn. B-vektor der, og R-vektor der. Så for en, der B-vektor, for en annen R-vektor. Og tilsvarende ned på, hvis vi vil tegne den ned på her, så har en R-vektor der, så får vi en B-vektor som peker noe sånn som der. Så B-vektor og R-vektor. Og det her vil jo da, nå tegner jeg ikke hele sirkelen her, for at det vil jo i den radiusen her, for vi klutset hele tegningen litt for mye, men du, vi kan jo tegne opp en indikere en sirkel innenfor, så vil jo her inne på eksempel, så vil du feltet langs en sånn sirkel. Der vil peke noe sånt som det. Jeg bare tegner opp noen piler litt sånn rundt omkring her for å illustrere. Så, det blir vektor her også. Så det bare, hvis du det bare bruker høyrehåndsregelen for diverse punkter rundt, så vil du, kan du overbevise deg om at feltet vil se sånn ut. Du må hele tiden stå vinkelrett på den R-vektoren som er. Så feltet vil gå I sånne sirkler. Altså, det vil være like stort. Altså, på sirkelen så vil feltet ha samme størrelse, men du vil peke da tangensielt til den sirkelen I den avstanden. Så da kan du inkludere en annen høyrehåndsregel. Hvis du tar, for eksempel tar tommelen da, langs hastigheten til, til landingen, så kan du vri fingrene rundt sånn, og så finner du opp mot retningen til magnetfeltet når du i fingrene, altså for de fire fingrene som du vrir rundt sånn. Så det vil, sånn vil feltet rundt et punktladning se ut. Og det faller av med en over her I annen. Så det går, blir svakere og svakere jo lenger ut du, du går. Og det her altså basisfeltet fra, liksom, fra en, en punktladning. Fra en, det basis elektriske feltet fra en punktladning, vet vi, det stråler mot radielt rett utover fra punktladningen. Så det peker rett, enten rett utover eller eventuelt rett innover hvis det en negativ ladning som har skapt feltet. Her for, en, for det magnetiske feltet så blir det, altså det, det står annerledes. Det står 90 grader på rad, kan vi si, posisjonsvektoren da. Og det reflekterer jo nettopp det at vi har et kryssprodukt som definerer vektoren og feltvektoren, og ikke, ikke, bare, et, ikke bare en sånn retningsvektor som det var for det elektriske feltet. Sånn ser feltet ut. Vi må jo definere, for å si noe kunne regne på det, så må vi si litt om hvor stor denne my-nullen også. Det en, en konstant. Som jeg sa, og den har en størrelse som 4 pi ganger 10 opphøyd I minus 7. Og så viser det seg at for å få riktige enheter, så må den ha enhet Tesla ganger meter dele på ampere. Tesla meter per ampere da riktig enhet for den konstanten der. Og den saken her, den har et navn. For et elektrisk felt så var det den der epsilon null-konstanten som var ganske viktig, som vi kalte for en vakuumpermittivitet. Og det her er på en måte den konstanten for magnetiske felt som spiller samme rolle. Men den her kalles ikke for permittivitet, da, for den begrepet jo brukt opp allerede. Men det her kalles en permeabilitet. Og I og med at det en null, så det en såkalt vakuumpermeabilitet. Believe it or not, det det den heter. Så. Vakuumpermeabilitet. Det vil jo si at den konstanten foran brøken, altså my 0 deler på 4 pi, blir jo da eksakt lik 10 minus 7. Så det en, bare en faktor 10 minus 7 som står foran den QV-vektor, kryss-E-vektor hatt over R1. Så det altså basisfeltet fra en punktladning. Og det flott det, men vi jo mer interessert I mer fysisk realistiske problemstillinger, som for eksempel hvis du har en strømleder. Det jo veldig relevant da. Hva slags felt det en strømleder genererer eller skaper? Og da må vi kunne se på flere ladninger som beveger seg samtidig, ikke bare en. Men det som hjelper oss jo, og det tar vi nesten som selvsagt nå, at det superposisjonsprinsippet gjelder. Så hvis vi har mange ladninger som beveger seg, og vi vil se på det totale feltet som de ladningen skaper, så blir det totale feltet blir rett og slett vektorsummen av bidraget fra hver enkelt punktladning. Akkurat som det har vært I hele faget ellers. For et totalt elektrisk felt, så vet vi at det totale feltet en vektorsum av feltet fra hver enkelt ladning. Altså vektorsum av det elektriske feltet fra hver enkelt ladning. Og det samme gjelder for magnetiske felt. Det ikke noe mer fokus pokus. Så vi går egentlig da rett videre til å se på magnetisk felt fra et strømelement. stedet for bare en punktladning. Så jeg bare det jeg sa bare muntlig nå, det såpass viktig da, at det tar vi og noterer opp. Så nemlig at når vi har mange ladninger i bevegelse, så det altså det totale magnetiske feltet, det vektorsummen av feltene fra hver enkelt ladning. Vektorsummen av feltene fra hver enkelt ladning. Så hvis vi nå har et strømelement, som vi kan for eksempel tenke oss er en del av en rett strømleder, og så ser vi på en liten bit av den strømlederen, og vi tenker oss at strømlederen ligger langs en retning som jeg bare stipper opp her. Så vil vi nå se på her feltet fra et strømelement, altså en del av den lederen, og da tegner jeg bare opp det lille elementet der. Og da, det som da skjer hvis vi har en, tenker oss nå at vi har en strøm I da, som går den retningen der, gjennom strømelementet, ja, da får vi, vi får bruk for egentlig akkurat det som vi var innom forrige gang, når vi skulle se på, altså vi så på, vi skulle se på magnetiske kraften som virket på et strømelement. Og da vet vi at magnetisk kraft, så som fra forrige uke, det var I bunn og grunn ladning ganger hastighet krysset med B-vektor, altså QV-vektor krysset med B-vektor. Men det vi gjorde en kjapp utledning forrige gang, der vi omformulerte ladning ganger hastighet til noe som var mye mer enkelt å måle på, altså som mer realistisk å måle på, sånn rent eksperimentelt da. Fordi at å måle en total ladning inn I en leder, det ikke så lett. Og hastigheten de beveger seg med, det den her såkalte drifthastigheten som du har når noe beveger seg I en leder, det heller ikke så enkelt å måle. Og det produktet mellom ladningen og hastigheten som dukker opp når vi skal regne på kraften. Og vi har akkurat det samme her da. At vi har feltet Q ganger V-vektor. Krysset med R-vektor hatt, og så delt på R I annen. Så vi har produktet av ladningen og hastigheten. Men sist gang så vi at ladning ganger hastighet kunne skrives som strøm ganger en lengde. Så lengden av det elementet vi så på. Så Q ganger V kunne vi skrives som I ganger L. Så vi nå har, og sånn det her også. Så hvis vi da har en lengde som delvektor, så skriver jeg altså fra forrige uke. Hvis vi nå tenker oss at det at ladningen inni det strømelementet delvektor, kaller vi for DQ. Ja, så vet du at DQ ganger den her drifthastigheten til ladningen som beveger seg, for det er de som nå skaper feltet. Det kan skrives som strømmen her ganger delvektor. Det eksakt samme argumentasjon som vi gjennomførte sist gang, så vi tar ikke den på nytt. Så det en måte å se det på. I de notaten som ligger ute som forelesningsnotater for denne uka her, så det også gjennomført en litt annen type utledning, som ender opp med akkurat samme svar. Så det flere veier, og det flere måter å vise det på. Men dette i alle fall reelt, det her riktig. Så, og i og med at alle ladninger vi tenker oss nå at i en sånn strømelement, så alle ladningene tenker vi oss beveger seg med samme hastighet. Det det som den forenklede modellen for hvordan noe beveger seg i en strømleder. At du har alle ladningene beveger seg med samme hastighet. Altså de ligger i kø og oppfører seg helt pent og pyntelig i kø og bare flyter av gårde med en drifthastighet. Det sånn vi tenker oss en forenklet versjon av hvordan, hva som foregår faktisk inn i en strømleder når strømmen går. Og da, i og med at feltet fra hver ladning er en konstant av mynre over 4pi ganger Q ganger V-vektor kryss R-vektor hatt, delt på R i annen, ja, da, i og med at alle ladningen her da beveger seg på samme måten, så er det den totale ladningen DQ inne i strømelementet som vi putter rett og slett inn i uttrykket for magnetfeltet. Så her får vi et punkt, hvis vi nå tenker oss et punkt R-vektor her oppå, så vil feltet fra strømelementet stå vinklet på, og vi kan kalle det for DB-vektor. Sånn. Og det, vi kan jo bare, rett og slett da bare skrive opp direkte at feltet der oppe, DB-vektor, det må være my 0 over 4pi ganger DQ ganger drifthastigheten ved det, krysset med R-vektor hatt, deler på R i annen. Som sagt, det kan jeg gjøre fordi at det her strømelementet, tenker vi, er såpass lite at alle ladningene i praksis er på så å si på samme plassen, og de beveger seg med samme hastigheten. Så når jeg da summerer opp bidraget fra alle de småladningene, alle de ladningene som da befinner seg inne i strømelementet der, de vil ha samme drifthastighet, samme R-vektor hatt og samme R i annen. Så det å legge sammen alle de bidragene blir egentlig bare å legge sammen ladningene. Så denne DQ-en er da totale ladningen inni strømelementet. Det er det. Altså, det er egentlig hele poenget her. Og det her kan jeg da skrive som my 0 på 4pi. I stedet for da ladning og drifthastighet, så skriver jeg heller strøm og lengden, DL-vektor, på det strømelementet. Krysset med R-vektor hatt, deler på R igjen. Sånn. Og det er jo faktisk noe da som er begynner å nærme seg håndterlig. For en strøm, det er målbart, og en liten lengde, det er også noe jeg kan definere eller måle veldig klart. Har jeg en strømleder, kan jeg alltid skjære ut en bitteliten bit, eller se på en liten bit av den, og bestemme for hvor stor bit av lederen jeg ser på. Så det er en lengde. Det er en lengde. Og vektoren gir meg på en måte retningen av lederen. Altså det er liksom den retningen som lederen peker. Så alt det der er størrelser som er faktisk målbare og håndterbare. Så det der er feltet fra en liten bit av lederen. Hvis jeg skal se på det totale feltet som en hel, som en lang hel ledning, altså en hel bit av en leder, eller en hel strømleder har, ja, da må jeg legge sammen bidraget til feltet fra hver enkelt bit. Det kan vi notere oss opp under her. Så totalfelt. Fra en strømleder. Det blir altså å summere opp alle bidragene fra alle delene av lederen. Så kan vi da skrive sånn. Det er mye 0 og 4 pi. Så er det da å summere opp, det vil si prinsippet da, å integrere opp over alle bidragene. Så da får vi altså en i ganger dl kryss r-vektor hat delt på r i an. Sånn. Og det, da kan du si at ja, det er enkelt for meg bare å slenge på et integraltegn der. Det er jo flott det, men det hjelper ikke så mye det hvis du skal gjøre det her i praksis. Og det er sant, du må jo klare å håndtere det her. Du må klare å regne det ut. Men dette her er i prinsippet som du skal gjøre. Altså. Det som står inne i integranten her er altså i bunn og grunn bidrag fra hver enkelt bit med hver enkelt bit delvektor. Så skal du finne det totale feltet i det punktet. Altså det her er feltet i ett bestemt punkt. Så må du summere opp over bidraget fra alle. Så det vil si at jeg kan jo så nå har hele lederen her. I stedet for bare en liten bit, så har jeg altså en hel leder sånn. Og så er det punktet her jeg skal se på feltet i. Ja. Og da har vi, hvis vi da har en, før jeg tenner opp med blått her. Her har vi en DL-vektor her. Ja, da har vi en R-vektor sånn, ikke sant? Og så får vi en db-vektor som peker noe sånt. Og så, hvis vi da skal finne bidraget fra alle de andre, vel, da må vi ta hele lederen og dele opp i mange sånne små biter. Som der. Så vi får masse sånne små biter som der. Og da vil r-vektor vil da være r-vektoren fra hver enkelt av de her. Sånt. Så da får du mange sånne r-vektorer. Og de vil jo være forskjellige fra bit til bit. Så alt det her blir altså r-vektor. Så da må du klare å måtte klare å håndtere det her matematisk. Og det kan jo bli komplisert nok det. Vi skal se på, vi skal faktisk regne på, vi skal regne helt konkret ut magnetfeltet utenfor en lang rett strømleder. Det skal vi begynne med nå straks. Så det er for å vise at det er mulig å gjøre det. Og klare å finne ut feltet utenfor en lang rett leder, det er veldig, veldig relevant da. For det er nettopp sånne felt som i praksis da befinner seg rundt enhver strømleder av en viss lengde. Så vil feltet, det vil være feltet som skapes av en strømleder. Og det har ganske mye å si. For mange praktiske formål. Bare før vi går videre på det, så vil jeg bare notere opp at det her det er ikke bare et tilfellig uttrykk det her. Det her er en av de fundamentale setningene eller loven vi har innenfor magnetisme. Og det her kalles for Biot-Savarts lov. Altså at dere har sett det. Dette er en egen. Den har fått en status som en egen grunnleggende lov da. Så bio var en smarting som jobbet med magnetisme da. Han fant ut noe om det her. Så han gjorde det her. Og da er jeg faktisk kan dere arrestere meg på det da, men jeg er faktisk ikke helt sikker på om det var to stykker som heter Biot og Savart, eller om det var en kar som heter Biot og Savart. Det kan jeg faktisk sjekke ut. Det er jeg ikke helt sikker. Det er ikke så farlig. Det var i hvert fall, dette er en lov som har vært kjent ganske lenge, og som i bunn og grunn er, i prinsippet så kan du bruke den her til å regne ut det magnetiske feltet utenfor en vilkårlig ledstrømleder. Men vilkårlig form. Så den kan du bare, hvis den følger den prosessen her, så kan du i prinsippet gjøre det. Og klart, jo mer gør form det er på den lederen, jo mer gør kurve det er på den, jo vanskeligere blir det å gjøre i praksis, så klart. Men i prinsippet så er det bare egentlig bare å gjøre, følge oppskriften og kjøre på. Vi begynner vi, så smått, eller vi, ja, vi blir ikke helt ferdige med det eksempelet før pausa, for det tar litt tid å gjennomføre. Men vi, det ganske viktig, skal jeg si, for å klare å bruke den her, så det veldig litt ok, jeg har faktisk gjennomført et eksempel, så du ser hvordan du må gjøre det i praksis, for det litt sånn, det litt sånn renteknisk tips som det greit å ta med seg, hvordan du faktisk gjør det i praksis. Da. Så vi prøver oss på å klarer å regne på magnetiske feltet utenfor en lang rett strømleder. Og da den også helt rett. Den enkleste formen vi kan ha på en leder at den er helt rett. Magnetisk felt utenfor en lang rett strømleder. Og da skal vi introdusere et koordinatsystem, så vi får noe som så vi har litt koordinater å hjelpe, som kan hjelpe oss litt. Så vi putter en y-akse vertikalt, og så legger inn en x-akse horisontalt her. Så vi tar en x-akse der, en y-akse der, og så tenker vi oss at vi lar strømlederen ligge langs y-aksen. Her, så vi bare tegner vi med blått her en liten sånn en skisse av lederen. Så. Og så skal vi se på feltet i et punkt på x-aksen her. Så vi tenker oss har en som i en avstand. Vi kaller den bare for x, så det avstanden fra lederen. Og vi skal prøve å finne ut hva magnetfeltet der. Og her går det altså, den strømlederen her leder en strøm i oppoverretning. Så tenk at strømmen peker oppover langs y-aksen. Så det ligger en leder, og den er lang og rett. Hva blir det totale feltet i det punktet der? Og da begynner vi med å plukke ut, altså vi må, det vi må gjøre er å dele opp lederen her i mange små biter, og så må vi se om vi klarer å finne feltet da, fra et lite sånn element. Det må vi klare først, og så må vi klare å, hvis vi klarer det, og det skal vi se at det går helt fint å gjøre, så må vi jo klare å summere opp bidraget fra alle små elementene av den lederen. Og har vi gjør vi det, klarer vi det, så er vi fremme. Så først feltet fra en bit, liten bit, med lengde delvektor, og så er det klare å summere opp dit til slutt. Men da må vi se på feltet fra en bit først. Det må vi. Klarer vi ikke å finne det, så klarer vi ikke å summere opp heller. Så, da tar vi for oss en bit her, og nå putter jeg inn den med rødt her, så kaller vi den for her har vi en DL. Vektor. Det ble litt utydelig. Tenner opp på nytte. Sånn. DL-vektor. Det var litt mer sånn. Og så tenner jeg opp det at strømmen i går sånn. Så den biten her vil først først se om vi klarer å finne hva blir feltet fra den biten der. Og her, ja, den Vi tenker oss, altså den, nå vet vi hvor stor den er. Den er liten, men den har en, den er ikke uendelig liten heller. Og så må vi rett og slett bestemme oss for at det her er posisjonsvektoren vi snakker om. Det er altså vektoren fra elementet, strømelementet, og til det punktet vi skal se på feltet i. Så kan vi begynne å tenke litt på, ja, hva med retningen på feltet? Vi må både håndtere retningen og størrelsen på feltet. Og da kan vi bruke, så vi kan jo bare notere oss opp her da. Så dB-vektor, det er altså my 0 på 4 pi, ganger i ganger dL-vektor, krysset med r-vektor hatt, som er enhetsvektoren av langs r-vektor, deler på r i an, altså avstand fra strømelementet og til punktet ser på feltet. Det er liksom, dette er basisformelen. Så da kan vi bruke høyrehåndsregelen for å se om vi kan si noe om retningen. Så IDL blir da rett oppover i tavleplanet. R-vektor peker litt sånn på skrå opp mot høyre, også i tavleplanet. Og feltet må da peke, så kryssproduktet må stå vinkelrett både på DL-vektor og på R-vektor. Og i og med at DL-vektor og R-vektor er i tavleplanet, ja, da må feltet stå vinkelrett på, altså rett innover i tavla i det tilfellet, når strømmen går oppover sånn. Så jeg kan bare notere oss sånn at DB-vektor må peke innover sånn, altså rett innover. Og da kan vi jo, når vi først er på den DL-vektoren der, så kan vi jo tenke, eller undersøke, ja, hva hvis jeg flytter den DL-vektoren, hvis den er for eksempel akkurat der x-aksen kommer inn, eller litt lenger opp. Ja, IDL kryss R, altså uansett, hvis du danner deg kryssproduktet, så vil uansett hvor jeg er langs den strømlederen der, så vil kryssproduktet, eller DL-vektor og den R-vektoren, vil begge to ligge i tavleplanet. Så alle de DL-vektorene her, de vil skape et bidrag som går rett innover i tavla. Så alle, og det er en kjempefordel da, for oss. Så det betyr at de vektorer vi skal summere opp til slutt, de peker alle i samme retning. Så det betyr at jeg faktisk bare kan fokusere på størrelsen av bidraget DB. For alle peker rett innover i tavleplanet. Så den totale feltet må altså peke rett innover i tavleplanet i det punktet der. Ok, bare... Yes, spør på. Altså om lederen gikk rett utover? Ja, helt riktig. Hvis strømmen går nedover retning, ja, da jeg bare snur rundt, da ville vi fått et felt som peker rett utover mot dere. Og det ville alle strømelementene ville ha bidratt i samme retning. Og som det er fordi at når kryssproduktet er sånn, altså DL-vektor kryss R-vektor hatt, de to vektorer, altså DB-vektor må være vinkelrett på begge de to vektorer som definerer kryssproduktet. Det er en grunnleggende egenskap til kryssprodukt, så sånn er det. Og siden både DL og R-vektor vil ligge i tavleplanet, så må B-vektor stå vinkelrett på det. Og sånn er det for alle de her strømelementene. Så det er en stor fordel da, at vi slipper å ha kontinuerlig varierende retninger på de feltbidragene. Det blir med en gang vanskeligere. Ikke uhåndtelig det heller, men det er vanskeligere. Så det er, da har vi ordnet det med retningen. Så da har vi bestemt oss for at vi kan se på størrelsen på det magnetiske feltet fra hvert enkelt element. Og det skal vi fortsette med etter pausa. For nå er det klokka... Så da tar vi et kvarters pause før vi går videre. Da får vi prøve å fortsette. Se om vi klarer å komme oss i mål da, med det her utredningen. Så dit vi har kommet var jo sånn sett at vi overbeviste oss om at feltet fra, altså fra et hvert lille bit av den lange lederen langs Y, det feltet vil peke rett innover i tavleplanet. Så det som blir greia nå er å finne ut, kan vi si noe om størrelsen? Altså størrelsen på den DB-vektoren, lengden på den vektoren. Og det kan vi si, kan skrive opp at DB da, hvis det vil si at det er størrelsen av DB-vektor, så blir den i bunn og grunn, så blir det -0 på 4 pi, og så ganger med I, og så er det faktisk lengden av den her DL-vektor, krysset med R-vektor hatt, den blir jo viktig her. For det er den størrelsen av det kryssproduktet, det er DL-vektor, krysset med R-vektor hatt, det er det som blir, ja, det som blir essensielt for å klare å gjøre den beregningen her. Så la oss prøve å tegne en liten sånn der skiss her. Og det er noe jeg kan notere opp som jeg glemte å presisere i sted, er at den delvektoren her tenker vi oss at den er ved en. Så den avstanden her kaller vi for y. Så når vi spesifiserer en koordinat her, y-koordinat, så har vi også spesifisert posisjonen til det strømelementet. Så hvis vi har Hvis vi nå har DL-vektor, kan jeg lage litt av sånn skisse her. Hvis vi har DL-vektor der, så har vi R-vektor hatt der. Ja, så blir jo størrelsen av et sånt kryssprodukt. Så DL-vektor kryss R-vektor hatt, størrelsen av den. Ja, det blir, da må vi bare følge og igjen definisjonen av hva er størrelsen av et kryssprodukt. Jo, det er lengden av DL-vektor, som jeg kaller for DL bare. Så er det ganger lengden med av, jeg tar det to steg, så blir det enda tydelig. DL-vektor ganger DL-vektor lengde ganger R-vektor hatt lengde ganger sinus til vinkelen imellom de to vektorene, sinus av phi. Det er altså vinkelen phi, er den vektoren, sorry, er den vinkelen der. Og lengden av DL-vektor, den kaller jeg bare for DL, eller den kan jeg faktisk kalle for direkte for DY, for den er peker langs Y. Så den kan jeg kalle for DY. Og så er lengden av R-vektoren, den er 1, det er per definisjon, det er en NS-vektor. Og så er det gangen med sinus til phi. Så spørsmålet er om jeg klarer å finne et uttrykk for sinus til phi. Så nå ser vi. Og det klarer vi faktisk å gjøre, fordi at vinkelen phi, da kan vi også finne at jeg nå tegner med grønt her, bare for å så kan jeg tegne en pil inn der. For det blir, der finner vi også igjen vinkelen phi. Og den her sinus av den vinkelen der, ja, det er motstående katet, som er lengden av den, og den er rett og slett på koordinaten x, altså det er hvor langt det er fra y-aksen til det punktet vi ser på. Det er motstående katet, deler på hypotenusen. Og den blir rett og slett lik x-ian pluss y-ian. Så vi kaller det roten og så. Og det kan vi, hvis vi har den trekanten her med vinkelen phi der, og den er x og den er y, og da er den her lengden der, er x-ian pluss y-ian. Og så er kvadratrot. Det er den lengden der. Så vi gjør det på den måten der. Så får vi faktisk uttrykt lengden av det kryssproduktet her ved hjelp av faktisk koordinatstørrelsene, som vi, altså det posisjonen til der hvor strømelementet Det posisjonen langs X til det punktet vi ser på. Skal vi se på feltet I, og så det lengden I Y-retning av det strømelementet, som vi kaller for DY. Og da begynner det å lukte et eller annet, som gjør at vi kan få det her inn på, få det her på en form som vi faktisk kan klare å integrere opp etterpå. For det hele poenget etterpå, at vi skal klare å integrere opp det her. Så den her kan vi da skrive som DY ganger også sinus til fi, som x delt på roten av x I an pluss y an. Sånn. Så der har vi dl kryss r lik det her. Altså lengden av delvektor kryss r-vektor hatt, dl lik dy ganger x over roten av x I an pluss y an. Og så har vi jo en størrelse til, som relevant her, og det den r-ianen vi nevner I brøken oppe her, som jeg nå peker den pila ut mot høyre her. Men hva blir den? Det noen som ser hva den r-ianen, altså avstanden I kvadrat, r-ianen, altså det kvadratet av avstanden fra strømelementet og til punktet vi ser på feltet I. Ja. X-ianen pluss y-ianen, helt riktig. Det lik x-ianen. Pluss y-an. Det en ren anvendelse, bare å bruke Pythagoras på den, eller bare, men det faktisk ikke verre enn å bruke Pythagoras på den trekanten her. Så da får jeg uttrykt en r-i-an, også ved hjelp av, av posisjonen til punktet langs x-aksen, og det, den y-koordinaten hvor jeg på. Og da begynner jeg med å hjelpe på litt her. For da jeg faktisk ganske så tett ved at jeg klarer å få et uttrykk for DB som lar seg håndtere. For DB, ja, den blir, den må skrive på at ny 0 deler på 4 pi, og så var det, ja, jeg kan ta I nå, putte inn der, ja, my 0 ganger I, det strømmen, og så var det den der, det nesten også fjerner den oppå toppen her, men det altså den der DB har jeg oppi, nesten oppi høyre hjørne der nå, så det minner på 4pi ganger I, og så det lengden av den DL-vektor kryss R-vektor hatt, som jeg nå har finnet ut det DY ganger X over roten av X-ian pluss Y-an. Og så må jeg gange med 1 over r I an til slutt, for det det som rett. Og det 1 delt på x I an pluss y an. Da kan jeg slå det her enda litt mer, skal få det her enda litt mer samlet. Og da kan jeg samle sammen litt mer av x og y-en til slutt. Jeg beholder my 0 I delt på 4 pi. Og så beholder jeg x-en I teller, jeg beholder dy I teller, men så ganger jeg sammen roten av x I an pluss y an med x I an pluss y an, og det kan jeg skrive som x I an pluss y an opp her I 3/2. Sånn. Der har jeg faktisk et uttrykk for størrelsen av feltet fra strømelementet, delvektor, som I en posisjon y på y-aksen, og feltet jeg ser på I en avstand x fra strømlederen. Altså det den korteste avstanden. Da. Det den avstanden fra den vinkelrette avstanden inn mot strømlederen. Så og det her verste, så altså du kan si, ja, men nå, det her jo bare fra feltet fra en liten bit. Jeg må finne fra alle andre. Det bare at den eneste forskjellen på feltet fra det elementet her til et vilkårlig annet, eneste forskjellen et y-posisjon. Så det y-koordinaten her som en variabel. Når jeg skal finne feltet fra en lang rett leder, så må jeg se på y-koordinater som I prinsippet helt fra minus uendelig og til pluss uendelig. Hvis jeg skal bare ta med alle bidragene. Og det viser at det må jeg gjøre for å få et eksakt kompakt uttrykk for det. Hvis lederen ikke uendelig lang, så må jeg stoppe opp, og da får jeg, jeg kan I prinsippet regne ut det, men da må du få et svar som numerisk. Så for å få et, noe som helt kompakt analytisk, skal vi si, greit å håndtere, så må jeg integrere fra minus uendelig til uendelig. Og det det som sånn sett en uendelig, det blir en uendelig lang rett leder. Altså der du ikke får effekter fra det at lederen stopper eller en driver på C eller noe sånt. Det betyr I praksis da, at det her uttrykket vi kommer frem til riktig for avstander som rimelig I nærheten av lederen, altså som rimelig, en rimelig avstand fra lederen I forhold til hvor lang lederen Så hvis lederen mye lengre enn den avstanden vi ser på, så blir det her I praksis riktig. Men formelt så det altså, må vi helt uendelig. Så det, egentlig så det ikke verre nå enn å for å finne det totale feltet, så må vi bare integrere opp alle de her bidragene her, fra minus uendelig til uendelig. Og det skal vi gjøre, så se om vi får til det. Det fortsetter vi på neste side. Så det her betyr at, og da skriver jeg bare B som det totale magnetfeltet, som altså summen av alle bidrag av DB, og det blir da integralet fra minus uendelig til uendelig av my 0 I delt på 4 pi ganger x dy over xian plus yian opphøyd I 3/2. Husk nå, for det integrale her, sin del, så x en konstant, altså det rett og slett den posisjonen langs altså avstanden fra lederen til det punktet vi ser på. Den korteste avstanden, den vinkelrette avstanden. Og det ikke en variabel, den fast for alle. Det den samme størrelsen for alle de, for alt det som står inne I integrantene. For det y som vi varierer. Vi ser på nå bidraget fra mange forskjellige strømelementer som I forskjellige posisjoner I. Så det y som variabelen, og x altså en, det en tallverdi, altså. Så den skal ikke integreres over. Det y som skal integreres over. Så la oss trekke det vi kan ha konstant ruta for. My 0 I deler på 4 pi. Så det får da integral for minus uendelig til uendelig. X ganger dy deler på x I an pluss y an I 3/2. Og nå kan vi slappe helt av. Det integralet her på en måte ikke noe å regne ut. Det ikke noe som en bare går og gjør I som huregning, som før frokost. Det ikke helt, I hvert fall folk, det de færreste som gjør det. Og det sånn at det ikke det vesentlige. Det, poenget bare at det her kan du regne ut. Og du kan finne det I en tabell, eller I hvert fall en sånn ordentlig matematisk formelbok som behandler integraler. Kan du finne her. Og det viser seg at det integralet her ikke blir så innmari komplisert eller. Svaret blir rett og slett lik 2 over x. Husk bare at x en, altså et tall I den sammenhengen der. Det ikke, vi integrerer ikke over den, så det en konstant. 2 over x blir. Men da må du ta fra minus uendelig til uendelig for å få opp det eksakte svaret. Så vi skal bare være fornøyd med at det blir integralet. Og putte det her inn I uttrykket, så for da får vi my 0 I på 4 pi. Sorry, det skal være 4 pi, ikke 2 pi. My 0 I på 4 pi ganger 2 over x. Men det blir altså lik så slår det sammen, my 0 ganger strømmen I, deler på 2 ganger pi ganger x her. Så der, med flere strøker under svaret der, har du totale feltet. Så x rett og slett da avstanden fra lederen, den korteste avstanden fra lederen, og ut til punktet vi ser på. Så svaret her ble jo egentlig, altså det her jeg sier ikke at det her er et enkelt, en enkel utredning, for det det ikke. Det inneholder ganske mye forskjellig komplisert den der, så den er, det litt sånn kompleks utredning. Men det litt moro da, at svaret blir såpass enkelt. Så jeg starter opp med et felt fra hvert hver enkelt bit, som i prinsippet går som en over R i annen, en over avstand i annen, til det punktet vi ser på. Så summerer jeg opp alle dere her fra forskjellige avstander, og så ender jeg opp med noe som totalt sett blir det bare en faktor 1 over R, altså 1 over avstanden fra ledet. Så det og det er størrelsen på feltet, altså. Så det vil si at hvis jeg nå døper om denne x-en til å si at dette er en avstand, dette er en avstand fra en leder, så hvis jeg nå tenker oss her at det, her har vi strømlederen i, så sier vi at det her er et punkt som er i en avstand r. Og så sier jeg hva vi ser på feltet i den avstand r. Der det også avstanden er definert som den korteste avstanden inn til lederen. Og når lederen er lang, veldig lang og rett, så kan jeg bare skrive at det feltet b i avstand r er lik der den der vakuumpermeabiliteten konstant ganger strømstyrken i ledet, så deler jeg på 2 pi, og det avstanden er fra ledet. Og det er magnetfeltet utenfor en strømleder. Og for en del så er det her et kjent resultat, men det er noe, det er sånn du regner ut. Skal du gjøre det ordentlig, så regner du ut på den måten der. Dette er den riktige utredningen. Bruker Bios-Savoys lov, anvendelse av Bios-Savoys lov for en lang rett leder. Det er litt teknikk involvert, men det lar seg gjøre, og det her blir riktig. Så bare for å krydre det her bitte litt med et talleksempel, da, så at vi får litt sånn feeling på hvor store felter snakker vi om. For eksempel hvis du er en leder som leder en strøm med 1 ampere, hvor store felt snakker vi om? Så I er lik 1 ampere. Jeg tenker også at vi ser på en avstand som er 10 cm fra lederen. Og vi lurer på hva er det feltet i en avstand 10 cm. Ja, da bare plugger vi inn i det uttrykket. B av R lik 10 cm. Det er altså 4 pi ganger 10 i minus 7. Og så var det da Tesla-meter på ampere, som var riktig benevning på den der minullkonstanten. Så ganger jeg med 1,0 ampere, og så deler jeg på 2 pi, og så tar jeg 10 cm, men som man da må kalle for 0,10 meter, for å få det her i riktig enheter. For meter er den vanlige SI-enheten for lengde, eller avstand. Hvis du regner ut det her da, så får du faktisk 2,0 ganger 10 opphøyd i minus 6. Tesla. Så vi snakker om mikrotesla, altså det er en milliontedels Tesla vi snakker om når, som er et felt fra en strømleder som leder av 1 ampere. Bare som en ny indikasjon på at Tesla er en veldig sterkt magnetfelt, altså. Det er ikke noe du... Det er liksom ikke noe du har inne i stua, bare for at du har noe strøm i veggen. Det er mye mer enn du så. Så typisk vanlige strømledninger, der gir det altså som mikrotesla om mikrotesla-området. Så det var rett og slett Bios-Savoys lov. Vi startet med å finne et uttrykk for feltet fra en punktladning. Generaliserte det feltet fra mange punktladninger. Og så vi nå på hvordan vi kunne gjøre det her. Da. Eller bruke det til å se på feltet fra en lang rett leder. Og da det sikkert ikke så vanskelig å overbevise om at hvis den lederen hadde sett, hvis jeg krøller den så at den får en veldig komplisert geometrisk form, så kan det her bli veldig vanskelig da, i praksis å renne ut. Men det lar seg gjøre. Du kan alltid få det til numerisk. Altså, få plottet det inn i en computer og finne en numerisk løsning. Gjør du det, bare følger du metoden her, brute force, så kommer du fram til et svar som riktig. Du kan alltid bruke den metoden her. Ja. Vi skal ha se på ett tema til, som sånn sett blir ikke noe veldig ny fundamental teoretisk, men vi skal bruke noe av det vi har regnet ut nå, feltet fra en lang rett leder, til å se på krefter mellom ledere som ved siden av hverandre, og som leder strøm begge to. For det også en realitet at sånn det. Det jeg nevnte sist, og det faktisk har betydning, altså for eksempel i kraftverk og andre trafostasjoner og andre plasser der du har mye ledere som leder store strømmer, og der du kan ha raske variasjoner i strømmer også. Så da vil du definitivt få kraftutveksling mellom strømledere. Fordi at en strømleder vil generere et magnetfelt, og et magnetfelt vil virke på en annen strømleder som leder en strøm med en kraft. Og det vil virke på hverandre med krefter, skal vi se. Og det vi skal komme frem til nå et helt konkret uttrykk for størrelsen på kreftene som virker mellom ledere. Så det blir siste deltema for i dag, det altså krefter mellom parallelle ledere. Vi skal nå tenke oss at vi har to rette ledere som parallelle, og de leder hver sin definerte strøm. Så vi skal tenke oss at de leder har en konkret strøm som går gjennom seg, og vi skal vite den. Altså vi tenker at den strømmen kjent. Vi tenker at ledere står vinkelrett på tavleplanet, går rett innover i tavla. Sånn at hvis vi tegner dem opp, så kan vi tegne den ene lederen her. Sånn at vi har en strøm I som går rett innover i tavleplanet. Og så har vi en annen leder som helt parallell da. Går rett innover i tavleplanet, også leder en strøm. Og den kaller vi for I-merket, bare for å si at det en annen. Den kan altså generelt være forskjellig, selvfølgelig. Men de parallelle, og så rett innover i tavleplanet. De står vinklet på tavleplanet, og strømmen går innover i tavla. Og så har vi nå lært at feltet fra, hvis vi nå ser på den venstre lederen først, så setter den opp et magnetfelt som går i noen sånne sirkler. Så for eksempel, hvis vi ser på den her sirkelen utpå her da, så peker feltet noe sånn som det her, og det vil altså feltet fra lederen som leder I, det vil, så bruker du høyrehåndsregelen, så vil du finne ut at det peker rett nedover i tavleplanet i det punktet som den andre lederen på. Så bare høyrehåndsregelen, strømmen går inn sånn, feltet sirkler som går med, der feltretningen går langs fingeren sånn. Så det den veien der det blir. Og da kan vi også finne ut, ja, da vil det virke en kraft på den lederen i merket, med, altså den lederen som leder strømmen i merket, og den kraften, den vet vi, den er strømmen der, i merket. Og så tenker vi oss nå at hvis vi ser på en bit av den lederen, som har en lengde L, så må vi krysse med B-vektor. F er lik I, L, kryss B. Det så vi på forrige gang, det uttrykket for kraften. Og retningen på den kan vi i hvert fall finne uten videre med høyrehåndsregelen. I L-vektor peker rett innover, krysser med B-vektor ned, kraften må peke til venstre I tavleplanet. Så vi får også en F-vektor sånn. Så hvis to parallelle ledere leder strøm I samme retning, ja, da vil I hvert fall den venstre lederen vil trekke på den høyre. Og vi skal se straks etterpå at den høyre vil også trekke på den venstre. Så det vil virke med tiltrekkende krefter når du gjør det på den måten der. Nå skal vi da prøve å se, klarer vi å regne på hvor stor kraft, hvor stor den kraften F der. Den F-vektoren, hvor stor den? Så kraft. På lengde L av høyre leder. Og den kraften, så jeg klarer å surre meg opp her. Størrelsen der, ja, den altså I merket, ganger L, ganger B. Det altså B-størrelsen på feltet. Og den blir da I-merket ganger L. Og så var det da størrelsen på feltet, og den har vi akkurat regnet ut. Hvis vi da sier at avstanden her mellom ledere, der, den kaller jeg for R, lille R, den avstanden mellom dem, så feltet my 0 I deler på 2 pi og dele på R. Og da det I som dukker opp, for at størrelsen på feltet der I merket det styrt av hvor stor strømmen I For nå det altså lederen til venstre, som det feltet den setter opp, som vi ser på nå. Så sånn blir det uttrykket, og der kan vi sette opp en litt, kan rødde opp litt på det. Vi kan se at det blir, ja, det blir my 0 ganger I merket, ganger I, ganger L, delt på 2 pi R. Så hvis vi da vil se på kraften per lengdeenhet, F deler på L, Da blir det å dele på store L på begge sider. Ja, da ender vi opp med my 0 ganger strømmen I ganger strømmen I merket og dele på 2 pi R. Sånn. Og sånn blir kraften. Så kraft per lengdeenhet, kraft per meter eventuelt, det blir rett og slett produktet av strømmene. Og så det så det jo sterkere strømmen jo større blir kraften. Jo større avstanden mellom dem, jo mindre blir kraften, for R-en dukker opp I nevner her. Og så det ganger med konstanten my 0 over 2 pi. Og vi skal se det to små ting vi skal se på før vi avrunder det her. Den ene at kraften fra den andre lederen, altså kraften fra I-merket på I, at den også blir, vil virke, så den, den tiltrekkende. Og hvordan kan vi finne ut av det? Jo, hvis vi nå tenker oss I-merket, nå tenker vi strømmen som går inn I, som ledes av den høyre lederen, I-merket, ja, så den går sånn, så ved at feltet rundt I-merket, det vil også være I sirkler, som går, det vil gå den veien der, det også. Så det vil si at feltet fra I-merket på I, det vil peke den veien der. Sånn, det er B-vektor fra I-merket. Hvis du da vil se på retningen på kraften, så blir det altså IL kryss B. Den vil altså virke mot høyre. Så vi kan kalle den her for F-vektor merket. Og den der, den blir lik faktisk akkurat minus F-vektor. Altså, vi vet at retningen er motsatt av den F-en på høyre leder. Retningen er akkurat motsatt, derfor får du et minustegn, og den blir akkurat like stor. Og det er fordi at uttrykket for kraften, det blir akkurat det samme som det som står nedpå her. Det går nå. Det er faktisk ikke så vanskelig å overbevise om. Det er fordi at feltet som lages av I-merket, den er mye null I-merket, deler på 2 pi r. Og så for å finne kraften, så blir det da feltet ganger strømmen i den venstre, som da blir ganger I. Så det blir akkurat, det blir helt symmetrisk utregning. Så kraften blir akkurat den samme. Og det må det også være. Så jeg trenger faktisk ikke å regne ut den kraften der. Altså jeg hadde ikke trengt å regne ut det for å kunne si at kraften som den høyre lederen virker på den venstre med, må være lik minus F-vektor. Og det er fordi at jeg kunne henvendt meg til Newton og bedt han minne meg på hva den tredje loven da sier. Jo, for den sier at hvis ett legeme virker på et annet med en kraft, så virker det andre legeme tilbake på det første med en kraft som er like stor og motsatt rettet. Og her i det, de to kreftene her, F-merket og F, de er et kraft-motkraftpar i henhold til Newtons definisjon av det. For den F-vektoren som jeg tenner opp til venstre, det er kraften fra lederen I på lederen I merket. Mens den andre F-merket der, det er kraften fra I merket på I. Så de to kreftene her er altså et kraft-motkraftpar. Og da må de være like store, og de må peke i motsatt retning. Og det er da selvfølgelig konsistent med det jeg regner ut. Det må jo henge ihop der her, for at det skal være... Ellers ville jo fysikken vært helt inkonsistent. Så det er... Så de virker på hverandre med krefter, og... Ja, spørsmål? Ja, da blir det mer komplisert. Ja. Det må du rett og slett regne ut. Jeg kan ikke si det uten videre hvordan det blir. Ja, hvis du tenker på den tredje ligger parallelt. Ja, da blir det blir mer komplisert. Da må du, hvis den ligger til venstre, for eksempel tilsvarende avstand til venstre, at, ja, da får du en leder med avstand R og en leder med avstand 2R. Ja, da. Ja. De vil gi et felt som peker i samme retning, tror jeg. Hvis jeg bør se på det her. Så... Du får noe som går som 1 over R, og noe som går som 1 over 2 R. La oss håndtere det. Så to parallelle ledere som leder strøm i samme retning, de vil virke tiltrekkende på hverandre med krefter. Hvis strømmen peker i motsatt retning, så kan du overbevise deg om at kreften vil virke frastøtende. Det sier jeg bare uten videre nå. Det har jeg faktisk ikke regnet på akkurat i det eksempelet her. Da får du arrestere meg senere hvis det er gærent, men jeg er ganske så sikker på at det er riktig. Så strøm i samme retning, så virker det tiltrekkende. Strøm i motsatt retning, frastøtende. Så det var det ene poenget, og det andre poenget er at det uttrykket her, F over L, som det står her, det her brukes faktisk til å definere størrelsen på 1 ampere. Så ampere-enheten er definert ut fra det uttrykket her. Og det kan vi, så jeg skal skrive det, skal vi skrive opp, det er faktisk nesten det siste vi skal gjøre. Den var så feit, den utregningen av Bios og Weiss lov i sted, at vi får tillate oss å kunne bli ferdig noen minutter før tiden. Så 1 ampere, det er altså definert som den strømstyrken som lager en kraft på og det skal jeg straks skrive opp, det 2 ganger 10 minus 700 newton. Per meter ledning. Mellom to ledere. To parallelle ledere. I avstand 1 meter. Så skal jeg skrive 2 ganger 10 opphøyd i minus 7 newton. Så. Det definisjonen av 1 ampere. Og det kan du overbevise om at blir riktig ved å rett og slett sette deg inn altså det 1 ampere er altså nå skal to ledere lede akkurat samme strømmen. Hvis du putter inn 1 for I og 1 for I merket og 1 for R, altså det skal være 1 meter, så blir da kraft per L, der L også 1 meter. Kraft deler på 1 meter blir da lik my 0 delt på 2 pi, og det eksakt lik 2 ganger 10 minus 7. Så 1 ampere for I og 1 for I merket R lik 1 meter. Da får du 2 ganger 10 minus 7. Så det rett og slett det å måle den kraften som bestemmer hvor stor amperen er. Så amperen altså definert ut fra en kraft mellom to parallelle ledere. Så det det den utredningen her som ligger til grunn da for amperedefinisjonen faktisk. Da har vi hatt cirka 5 minutter før tiden, men det var det jeg tenkte jeg skulle si i dag, så da tror jeg vi skal dimittere forsamlingen. Og så det enda mer snadder på torsdag som venter, selvfølgelig. Og da skal vi... Nå har vi brukt altså brute force, Biot-Savarts lov, til å regne på felter rundt strømledere. Samme måten som vi brukte brute force-metode til å regne på elektriske felter fra ladningsfordelinger. Men da hadde vi, liksom når vi var ferdig med det, så introduserte vi Gauss' lov for å kunne se på sånne beregninger der vi hadde ganske stor grad av symmetri, og så at det kunne bli mye enklere. Det finnes en helt parallell analogi i magnetisme, det som kalles Ampères lov, som vi kan bruke til å regne på felter rundt veldig symmetriske og fine strømfordelinger. Og det skal vi lære om på torsdag.